Ang ating Diyos ay tunay na Diyos ng kaayusan at sining. Natunghayan natin ang mga nagdaang mga kabanata, ang mga pagtatatag, sining at gawaing magaganap sa pagpapatayo ng kanyang tabernakulo. Ang lahat ng ito ay para lamang sa katotohanan ng ibig ng Diyos na magkaroon ng malapit na ugnayan ang kanyang bayan. Nais ng Panginoon na sa pamamagitan ng tabernakulo ay maunawaan ng kanyang bayan na hindi niya sila iniwan. Sang-ayon sa isang dalubhasang mag-aaral, ang tabernakulo ay hindi lamang pisikal na kapahayagan ng presensya ng Diyos, kundi maging espiritual na larawan ng persona na gawain ni Kristo na siyang naghihintay na Mesya. Kaibigan, kumusta ang iyong relasyon sa Panginoon? Alam mo bang ang inyong buhay ay maaaring maging espiritual na tabernakulo para sa Panginoon? Nais mo bang panahanan ng presensya ng Diyos? Hangad kong ang mensaheng matunghayan natin sa aklat ng Exodus ay nagbigay unawa sa ating puso upang maging mga buhay na tahanan para sa Panginoon. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa 39 hanggang sa 40 kabanata ng Exodus bilang pagwawakas na pag-aaral sa aklat. Narito po si Pastor Dan Abangco para sa mensaheng ating mapapakinggan. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sa inyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto ng salita ng Panginoon. Ang maayos na pananamit ay mahalaga sa ating pagkatao. Tandaan natin na hindi ito nababatay sa ganda o halaga ng damit. Sa kabanatang 20 ng Exodo, napag-aralan natin kung paano nakakasira ang hindi maayos na pananamit sa pagpupuri sa Diyos. Sa ating paglalakbay sa oras na ito, pag-aaralan natin kung ano ang kasuutan na hiniling ng Diyos para kay Aaron na isang saserdote. Sa una at ikalawang talata ng Kabanata 39, ganito po ang sinasabi. Ginawa nila ang kasuutan ni Aaron ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moises, lanang asul, murado at pula ang ginamit nila sa epod. Mainam ang pakikibaka ng kasuotang ito sa pangkaraniwan. Ito ay ginawa na may banal na layunin. Tinawag ito na banal dahil ito ay para lamang sa paglilingkod sa Diyos. Sa talatang 5 ay sinasabi, kinabitan nila ito ng isang magandang sinturon na kamukha ng epod na yari sa mainam na lino at lanang na asul, murado at pula na binurdahan din ng mga hibla ng ginto. Ang kasuotan ni Aaron ay ginawa sa mainam na paraan. Ito ay may 8 bahagi. Ang 4 dito ay tulad ng kasuotan ng pangkaraniwang saserdote. Ang 4 naman ay may pagkakaiba sapagkat si Aaron ay hindi pangkaraniwang saserdote. Ang kasuotan iyon ay para sa kagandahan at kaluwalhatian ng Diyos. Tinutukoy dito ang isang kahanga-hangang saserdote, ang Panginoong Hesukristo. Siya ang patuloy na namamagitan sa Diyos Ama at sa atin. Ang isa sa mga tungkulin ni Aaron ay paghahandog ng hayop para sa kapatawaran ng kasalanan ng kapulungan. Upang maligtas ang mga tao sa parusa ng Diyos, papasok siya sa lugar ng kabanal-banalan upang maghandog ng dugo. Doon, ang kanyang magandang kasuotan na puno ng kaluwalhatian ay kanyang huhubarin. Magsusuot siya ng pangkaraniwang lino na tulad ng ibang mga saserdote. Dapat siyang maging dalisay at ang papuri ay sa Diyos lamang. Ang papuri na kanyang tinanggap sa tao tuwing suot niya ang damit para sa paglilingkod sa Diyos at hindi sa kanyang sarili. Ang puting lino na isinusuot ng mga saserdote ay tungkol sa kabanalan. Sa Isaias Kabanata 52, talatang 11, ay ganito ang sinasabi, "Lisanin ninyo ang Babilonya, mga tagapagdala ng kasangkapan sa templo. Huwag kayong hihipo na kung anumang bawal. Manatili kayong malinis at kayo ay umalis." Isa itong bilin ng Diyos kay Isaias para sa mga Israelitang nasa pagkakabihag. Binalaan sila na huwag tularan ang gawain ng mga makasalanan sa kanilang kinalalagyan. Ang babalang ito ay patuloy na sinasabi ng Diyos, maging sa ating kapanahunan, ang mga lingkod ng Diyos ay dapat manatiling banal. Ito ang tanging susi sa tagumpay ng ministeryo. Kailanman, walang lugar ang taong makasalanan sa paglilingkod sa Diyos. Hindi niya gagamitin ang isang makasalanang mensahero, guro o miyembro ng iglesia upang mangaral, kahit gaano pa siya katanyag o katalino. Wala silang magagawa para sa Panginoon, sapagkat hindi niya tatanggapin ang kanilang mga pagpapakasakit. Sa paglilingkod sa Diyos, kailangan natin ng damit ng kabanalan kay Kristo. Ipamuhay ang katotohanan ito bilang katibayan. Ito ang simpleng aral sa kasuutan ng saserdote. Nang pumasok si Aaron sa lugar ng kabanal-banalan, hinubad niya ang kanyang magandang kasuutan. Nang dumating ang ating Panginoong Hesus dito sa lupa, hindi niya hinubad ang kanyang pagka-Diyos, subalit hinubad niya ang kasuutan ng kagandahan at kaluwalhatian. Hindi niya binigyan ng pansin ang kanyang pagiging Diyos. Hinubad niya ang kaningningan ng Diyos at siya ay nanawag dito sa lupa sa wangis ng tao. Bagamat hindi lahat ay tumanggap sa kanya, inihandog niya ang sarili para sa kasalanan ng tao. Siya ay namatay sa krus doon sa Kalbaryo. Sa pagkakataong ito, nais kong magbigay ng paglilinaw. Malaking kamalian ang sabihing namatay sa krus ang Diyos. Hindi ko lubos maunawaan kung ano ang ibig nilang sabihin sa salitang namatay. Ang totoo, nang namatay si Jesus sa krus, siya ay nawalay sa Diyos. Nagkaroon ng puwang sa pagitan ni Kristo at ng Diyos Ama. Isang katibayan dito, nang si Kristo ay ginawang makasalanan para sa atin, bagamat wala siyang kasalanan. Ito po ay makikita natin sa 2 Korinto 5:21. Pinagkasundo ang taong makasalanan sa Kanya. Ganito ang mababasa rin natin sa 2 Korinto 5:19. Ang tao'y ibinilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. Ito ay isang katotohanan na mahirap unawain. Marami na akong aklat na nabasa at isinulat ito ng mga dalubhasang guro ng salita ng Diyos, subalit hindi rin nila lubos na maipaliwanag ang puwang na namagitan kay Kristo at sa Diyos Ama. Labis ang kagandahan ng kasuotan ni Aaron, nakasuot sa kanya ang ephod. Ano ba ang ephod? Ayon sa pagkakaunawa ng ilang mga mag-aaral, ang ephod ay walang tiyak na kahulugan. Karaniwan itong tumutukoy sa bahagi ng kasuotan ng saserdote at may kaugnayan sa tinatawag na Urim at Tumim. Sa ilang talata naman, ang ephod ay tumutukoy sa isang bagay na ginagamit para mahulaan ang magaganap na mga pangyayari. Nakasuot kay Aaron ang ephod na mayroong 2 bato. Isa sa magkabilang balikat sa bawat bato ay may nakaukit na 12 angkan ng Israel, 6 sa kanang balikat at 6 naman sa kaliwa. Ito ay nagpapahayag ng kalakasan at pangangalaga ng Panginoon na siya ang dakilang pastol. Kapag nawawala ang isang tupa, siya ang tagapagligtas na naghahanap nito. At kung kanyang natagpuan, binubuhat ito sa kanyang balikat at muli nang ibinabalik sa kanyang kanlungan. Salamat sa Diyos sapagkat mayroon tayong isang dakilang pastol na maaari tayong pasanin sa kanyang mga balikat at tayo ay kanyang ibinabalik ng maayos at ligtas sa kanyang piling. Kaya niyang iligtas ang lahat ng nasa kalaliman ng kasalanan, ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Nakasuot din ng parang baluti na parang isang tsaleko ang saserdote. Mayroon itong 12 bato at ito'y napakaganda. May bulsa na kinalalagyan ng Urim at Tumim. May kinalaman sa proteksyon ang Urim at Tumim. Ito ay 2 maliit na bagay na ginagamit ng mga saserdote sa Israel upang alamin ang kalooban ng Diyos. Ang mga batong magaganda sa baluti ay nagpapahayag sa katotohanang tayo ay nasa puso ni Kristo at ito ay may namamalaging katotohanang hanggang ngayon. Mahal niya tayo ayon sa Juan 3:16, sapagkat ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na kung sino man ang manampalataya sa kanya ay hindi mamamatay bagkus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasagisag ng mga batong ito ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang kasuotan na ephod ay may mga palawit na gintong kampana, parang bunga ng granada. Kung naghahandog ang saserdote, ang mga tunog ng mga kampana ay maririnig, sapagkat siya ay maglalakad patungo sa lugar ng kabanal-banalan. Ang palawit na parang bunga ay matutulad sa isang mananampalataya na mabunga. Kung ang saserdote ay nasa banal na lugar, sasabihin ng mga Israelita, nasa lugar na siya ng sambahan, naghahandog siya para sa atin. Alam naming nandoon siya sapagkat narinig namin ang mga kampana. Ito ang ibig sabihin ng pagsamba ngayon. Ang ating saserdote na si Jesucristo ay kumakatawan sa atin sa harapan ng Diyos. Kailangang lumapit tayo kay Jesucristo dahil siya ang kumakatawan sa atin. May kwento sa akin ng aking kaibigang pastor tungkol sa kanyang naging karanasan sa kanyang nilakihan na simbahan dahil ipinanganak siya sa isang Kristiyanong pamilya na mulatan na niya ang magpunta sa kapilya tuwing Linggo. Piro pa niya ang kanyang mga magulang ang dahilan kung bakit siya natutong matulog habang nagmemensahe ang pastor. Dahil sa kanyang kakulitan, kinukuha siya ng kanyang nanay at pinahihiga sa upuan ng kapilya at doon na siya makakatulog. Sa kwento niya sa akin, ang isang bagay na hindi niya makakalimutan sa simbahang iyon ay ang kampana tuwing umaga ng Linggo. Ito ang naririnig sa buong barangay. Sabi pa daw ng ilan, ang tunog nito ay umaabot hanggang sa kabilang baryo, depende sa ihip ng hangin na siyang naghahatid ng tunog nito sa malayong lugar. Kung minsan, nadaratnan niya ang pastor na pinapatunog ang kampana. Ito ang pantawag sa mga taong sasamba. Kapag nagkataon na nandoon siya sa malapit, tinatakpan niya ang kanyang tenga dahil malakas ang tunog nito. May pagkakataon daw noon na hinahampas niya ang kampanang iyon at dahil siya ay bata pa at maliit pa, hindi niya ito mapatunog gaya ng kinagawa ng kanyang pastor. Noong araw na iyon, tuwing marinig niya ang tunog ng kampana, pumapasok kaagad sa kanyang isipan na nasa tabi ng kampana ang kanyang pastor. Marahil, ganito rin ang iniisip ng ibang tao. Tuwing sasagi sa kanyang isipan ang kanyang pastor, wala siyang ibang naaalala kundi ang kabaitan nito, ang pagdalaw nito sa kanilang bahay, lalo na kung may sakit ang kanyang ama, ang pananalangin, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, at ang mga kwento mula sa Biblia. Ang isang bagay na hindi daw niya makakalimutan ay ang pagdadala sa kanya 10 ng kanyang mga kapwa bata sa sapa. Doon, tinuruan silang lumangoy ng kanyang pastor. Natutunan niya ito dahil sa kanya. Sa tuwing tutunog ang kampana, ang magandang bagay na nagawa ng pastor ang kanyang naaalala. Magpahanggang ngayon ay nakasabit pa din doon ang kampana. Madami ng pastor ang nadestino sa kapilang iyon, subalit patuloy pa ding tumutunog ang kampana tuwing araw ng Linggo at may mga natatanging gawain sa kapilya. Katunayan Nang matapos sa pamantasan ng Biblia ang aking kaibigan sa kapilang iyon na destino bilang lingkod ng Diyos. Tulad ng kanyang pastor noon nang siya ay bata, pinatutunog din niya ang kampana. Naging pastor siya ng ilang taon sa kapilyang kanyang kinalakhan. Sa panahon ng kanyang pagpapastor, tuwing maririnig ng mga tao ang pagpapatunog niya ng kampana, naisip din marahil ng mga tao ang kanyang kabutihan. Tulad ng saserdote na pumapasok sa kabanal-banalang lugar, ang maliit na kampana sa kanyang kasuotan ay isang pagpatotoo na siya ay nandoon sa kabanal-banalan ay isang patotoo na siya ay nandoon sa kabanal-banalan at naghahandog para sa tao. Bawat isa sa atin ay may sariling kampana. Ito ang nagpapatunay sa ating kalagayan. Tuwing tutunog ito, ano kaya ang naiisip ng mga tao tungkol sa atin? Ako ay naniniwala na ang tunog ng kampana sa kasuotan ni Aaron ay napakaganda. Hindi dahil ito ay gawa sa ginto, kundi ito ay dahil sa alam nila na may isang saserdote na naghahandog para sa kasalanan ng tao. Sa turbante na kanyang suot ay nahayag ang mga katagang kabanalan sa Diyos. Nais kong sabihin ang isang bagay sa mga naglilingkod sa Diyos ngayon. Matagal na akong pastor. Sa panahon ng aking karanasan, nalaman ko na maraming tao ang nais magkaroon ng isang lingkod ng Diyos na kayang gawin ang maraming bagay. Gusto nila na siya ay marunong makisama sa mga tao, mainam manghikayat, hindi mahihiyain, sanay mangalaga at mahusay mangaral. Maraming mga lingkod ang maihahalintulad sa mga tagapag-alaga ng sanggol na mananampalataya. Ang tanging alam lang nila ay patulugin ang mga sanggol na mananampalataya. Ang tanging alam nila ay patulugin ang mga sanggol na iyon. Subalit, hindi sila dapat manatili sa ganoong klase ng gawain. Kailangang isuot ng mga lingkod ngayon ang turbante ng kabanalan sa Diyos. Ibig sabihin, kailangan nilang magkaroon ng sapat na panahon upang makipagniig sa Panginoon. Pag-aralan nating mabuti ang ganitong kalagayan ng mga lingkod ng Diyos. Hindi na nakaasa lang sa Kanya ang lahat ng gawain sa loob ng iglesia. May isang kasaysayan sa aklat ng Nehemiya sa Lumang Tipan. Mababasa doon ang pagkawasak ng muog sa Jerusalem. Hindi ito nagawa sa matagal na panahon, labis na ikinalungkot ng mga Hudyo sapagkat ito ang naging dahilan ng kanilang kahihiyan. Ipinapakita ng wasak na muog ang kaharian ng isang lungsod. Wala silang pananggalang sa panganib na darating. Nang malaman ito ni Nehemiya, siya ay labis na nalungkot. Ganito ang mababasa natin na sinabi ni Nehemiya sa talatang 4-11 sa unang kabanata ng Nehemiya. Nang marinig ko ito, naupo ako at napaiyak. Ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno. Dumalangin ako sa Diyos ng kalangitan. Wika ko, O Yahweh, dakilang Diyos, nanginginig kami sa iyong harapan. Kayo ay tapat at tumutupad sa iyong pangako, sa umiibig sa iyo at tumutupad ng iyong utos. Lingapin ninyo ako at pakinggan ang aking dalangin. Dumadalangin ako sa inyo araw at gabi para sa mga Israelita. Inaamin ko na nagkasala kami sa inyo at pati ang aming mga ninuno. Kinalaban namin kayo, hindi namin sinunod ang inyong kautusan. Nilabag namin ang mga tungtuning ibinigay ninyo sa amin sa pamamagitan ni Moises. Sinabi ninyo sa kanya, kung kayo'y tatalikod sa akin, pangangalatin ko kayo sa lahat ng mga bansa. Subalit, kung manunimbalik kayo at tutupad sa aking mga utos, kahit saan kayo mapadpad, titipunin ko kayong muli. Dadalhin ko kayo sa lupaing inihanda sa inyo at ako'y isa sa inyo. Sila'y inyong mga lingkod na tinubos ng inyong kapangyarihan at lakas. O Yahweh, dinggin ninyo ang dalangin namin, kaming inyong lingkod na nagnanais magparangal sa inyo. Papagtagumpayin po ninyo ang aking lakad ngayon at loobin po ninyong kahabagan ako ng hari. Bunga ng kanyang panalangin, pinayagan si Nehemiah ng hari na kanyang pinaglilingkuran. Nagbalik siya sa Jerusalem at pinangunahan ang muling pagtatayo sa muog. Sa kabanatang 3, mababasa doon kung papaano sila nagtulungan upang muling mabuo ang muog sa gitna ng panganib. Ipinapakita sa kasaysayang ito na ang pagtutulungan sa isang gawain ay tagumpay ang ating makakamit. Sa kabanatang 40 ng Eksodo ay sinasabi na ang tabernakulo ay natapos na. Sa kabanatang ito, nais kong talakayin ang isang bagay sapagkat natalakay na natin ang bawat bahagi ng kasangkapan at kasuutan ng saserdote. Nang maitayo na nila Moses ang tabernakulo sa kampo ng mga Israelita, isang kahangahangang bagay ang nangyari. Ganito po ang mababasa natin sa talatang 34 hanggang 38. Nang mayari ang tabernakulo, nabalot ito ng ulap at napuspos ng kaningningan ni Yahweh. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumataas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw, ang ulap ng kapangyarihan ni Yahweh ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi namay, ang haliging apoy, ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Inilarawan ni Apostol Pablo ang tungkol sa mga Israelita sa aklat ng mga taga-Roma. Mababasa dito ang kaibahan ng mga Israelita sa ibang tao. Isa na dito ang kaningningan ng Diyos na matatagpuan sa Roma 9, talata 4. Ang mga Israelita lamang sa kasaysayan ang nakaranas nito, pamamaraan ito ng Diyos upang madama nila ang kanyang presensya. Ito ang kanilang gabay sa kanilang paglalakbay sa ilang, isang lugar na hindi kaaya-aya ayon sa karanasan ng mga Israelita. Ang ulap ang kanilang kasama sa kanilang paglalakbay sa umaga. Kung hindi sila pangungunahan ng ulap, mamamalagi sila sa kampo at hindi sila hahayo. Hindi sila nangahas na maglakbay sa araw na iyon kung wala ang pangunguna ng ulap. Hindi nila ito gagawin dahil sa kanilang sariling kagustuhan. Ang kanilang paglalakbay ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Maging si Moises ay hindi gumagawa ng pasya. Ang ulap ang siyang gumagawa niyon kung sila ay maglalakbay o hindi. Madalas na sinasabi natin sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos na si Kristo ang ulo ng iglesia. Kinikilala din ba ninyo na si Kristo ang ulo ng inyong samahan? Sinusunod ba natin siya o ang katalinuhan ng tao ang ating pinagkakatiwalaan? Sa gawain sa iglesia, mahalaga na ang Diyos lamang ang siyang nagbibigay ng pagpapasya. Kung may problema ang isang kaanib ng iglesia, wala siyang ibang nilalapitan kundi ang pastor. Layunin niyang maayos ito sa pamamagitan niya. Walang masama roon. Subalit alam naman natin na hindi lahat ng problema ay nalulutas. Nakakaligtaan natin ang lumapit sa pinanggagalingan ng kalutasan ng problema, ang banal na Espiritu. Siya ang ulap nating dapat sundan sa panahon ng mga pagsubok. Ito ang katotohanang hindi naunawaan ng tao ngayon. Bagamat wala na ang ulap na pumapatnubay sa mga Israelita noon, ang banal na Espiritu ay patuloy na gumagabay sa atin. Sa panahong ito, kailangan natin ng mga lingkod ng Diyos na puspos ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kailangan natin na magbigay ng sapat na panahon sa pag-aaral at sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Dito po natatapos ang ating pag-aaral sa Aklat ng Eksodo. Ang mga pangyayari sa aklat na ito ay nag-umpisa sa malungkot na pangaalipin sa mga Israelita at nagtapos sa maningning na presensya ng Diyos sa tabernakulo. Kaibigan, nais ng Diyos na palayain ka sa malungkot na pangaalipin ng kasalanan. Layunin niyang ibalik ka sa kaningningan ng kanyang presensya at manatili sa kanyang kalooban kung saan maaari kanyang gabayan at ingatan. Manalangin po tayo. O Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Salamat muli sa pagkakataon at niloob mo na kami ay mag-aral at magbulay ng iyong banal na salita. Loobin mo po na ito ay aming maisabuhay sa araw-araw upang kami po ay maging ilaw at asin ng sanlibutan. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
sa piling ko.
Kahit ilang manguna at kahit ilang bagyo, araw may sisikat sa aking munting mundo. At kung sa may pinata, sa habang panahon, magaramang ligaya sa piling mo'y gusto, gusto. Piling ka, mundo'y nagliliwanag. Umay kong anong gulo, sa'yo'y naging panatag. Kung kapiling ka sa aking mga panataga, bawat sandali sa piling mo. Yeah.